Sunin Radoni Sagale Amerikaati. Sagantaa Raadoonii Sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataa galgal saatii 2 odhakka haga saatii 3 mitirbaandii 1922 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaarraa kun ammaantan jalqabna. Arguyyaa wiixati caamsan sagale bari ammoo 2016 qophii VOA Afaan Oromootiin raadoonii fi televizyiiniin Waashingtan DC irraa sanii dabruu jirtu caqasuu jirtani babaarotta olee ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu: mootummaan Keeniyaa mooraalee baqattootaa biyya isaa keessaa cufuuf murteessuusaa beeksise.
Namni makiinaa jimaata dabre godin booraana magaala Dubuluqqiitti gara goobsoo deemuu jiru keessa gargal keessatti lubbuu dhabe. 1450 caalaatti mammadaa'e. Namni sunirraaf maan jedha? Warri lafa seer tiraafikii irraatti maan jedha? Abbaan alangaa addaa Itoophiyaa oduu himaa dhaab siyaasaa Bluu Paartii ka duri obbo Yoonaataa Tasfaa'ee hojii goolii uumuu hojjechuu fi nama itti oofuuf itti qophaa'uun jedheetiin himate. Oromootii torbaan lamaan duratti goolii uuman jedhaniitiin mana murtii federaalaatti himataman namni jarkaan irratti ragaa bahee jedhanii arda yaadigam isaa kenne. Waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduun jalqabna. Tujubee.
Keeniyaan mooraalee baqattootaa biyya ishee keessa jiru cufuuf murteessuusee beeksiftee jirti. Ministeera biyya keessaa Keeniyaa jimaata darbe ibsa baaseen mootummaan Keeniyaa nageenyaaf tasgabbii biyyattiif jecha tarkaanfii kana fudhachuuf dirqamuusaa beeksiseera. Ibsisuun waajjiraalee UNHCR kan Keeniyaa cufuusaa ka beeksiseen naa ta'u hojjetaan waajjirichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dhimmisaa ibsi bal'aan waan ittiin kennamin jiruuf baqattoonni biyyattii keessa jiran ibsisuun mul'inatti akka hamma beeksifamutti akka tasgabbaa'an yaadachiisuu isaanii Galmoo Daawit Nairoobii irraa gabaaseera. Ministeerri dhimma biyya keessaa Keeniyaa sanbata darbee ibsa baaseen haleellaa Al-Shabaabiif kan gareelee shororkaa kabiroo ittisuuf jecha biyyattiin baqattoota keessummeessuu dhaabuu isheef mootummaanis baqattoota gamas jiran biyya ofiitti deebisuuf murteessuu beeksisee jira. Ibsisuun itti dabaluudhaan mooraan Dadaabiif Kaakumaa jedhaman waggoota 30 oliif ka turaniif baqattoonni achi keessa jiranis biyyattiitti ba'aa ta'an jedha. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaas mootummaan Keeniyaa mooraalee kana cufuuf murteessuun yaaddoo kan isa yaaddese ta'uu beeksiseera. Mootummaan Keeniyaa mooraalee kana cufuudhaaf murteessuun dhiibbaa inni qabaatu akka hubatu waliin dubbachuu itti fufnaa ka jedhu UNHCR biyyattiin nuusa jaarraaf baqattoota kana dararaaf waraana biyya ofii keessaa baqatan keessummeessuu keessatti qooda olaanaa qabaataa turtee jedheera. Mooraaleen kun cufamnaan uummata 1,600 ta'utu miidhamuuf jira. Amnesty International's gamasaan mootummaan Keeniyaa mooraalee kana cufuuf murtii maanna dhibdee fudhachuun kun lubbuu 1,000 hedduutti lakkaa'amu balaaf saaxilaa jechuun har'a beeksiseera. Baqattoonni kun dirqisiifamanii biyya ofiitti deebi'uun balaa hamaaf isaan kasaaxilu ta'uullee beeksiseera. Ministeera dhimma biyya keessaarraa Dr. Karaanjaa Keebichoo akka jedhanitti mooraalee Dadaabiif Kaakumaa cufuuf kan murtaa'e rakkoo nagaa eegumsaa kan Al-Shabaabiin dhaqqabe irraan ka'uu dubbatanii jiran. Maddeen mana yaalaaf kanneen ijaan argan akka jedhanitti haleellaa qawweef dho'iinsa waajjira poolisii haadhoo kan Moqdishoo keessaa irratti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 5 du'anii kanneen 13 ta'an madaa'uun beekameera. Haleellaa sanaaf Al-Shabaabtutti gaafatama fudhate. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti waajjira haadhoo kan tiraafikii poolisii fuulleetti dho'iinsa hamaa dhaqqabee jira. Waajjirri kunis buufata doonii kadurii konyaa shangaanii keessa jirutti dhiyoodha. Embassiin Yuunaayitid Arab Emireets illee naannoo sanatti argama. Boombii konkolaataa irraa of wareegaan tokko ofitti dhoose. Boodarra immoo finxaaleeyyiin kabiroon biilsa sana seenuuf utuu yaalu poolisiin itti dhukaasuusaa maddeen nagaa eegumsaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsaniiru. Tajaajilli ambulaansii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti reeffi namoota 5 argamuusaaf kanneen madaa'an 13 mana yaalaatti geessamuu beeksiseera. Kanneen du'an keessaa 3 miseensota poolisii ta'uunillee ibsamee jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii uummataa kan Samaayawi Paartii ka turan obbo Yoonaataan Tasfaa'ee yakka gocha shoror keessummaa raawwachuuf qophaa'u shiruuf namoota kakaasuudhaan abbaan alangaa himannaa irratti dhiyeesse. Amnesty International immoo mootummaan Itoophiyaa himatamaa kana haal duree tokko malee hatattamaan akka gadhiisu gaafateera. Gama biraan immoo mana murtii irratti ija jabaatan jedhamuun hidhaan kan itti murtaa'ee ture miseensonni bulchiinsa paartii tokkummaaf Samaayawii hidhaadha gadhiisamuu isaanii dhaga'ame. Mallaskaachoo amma hagga baase Tigistu Tureessa.
Dubbihimaan Samaayawii paartii duraanii obbo Yoonaataan Tasfaa'ee ergaa adda bilisummaa Oromoo Facebook irratti oggaa geggeessu argame jechuudhaan manni murtii Itoophiyaa himannaa irratti baneera. Yoonaataan mormii Oromiyaa keessatti ji'oota shan dura ka'e akka hin dhaabbannee fi itti fufu maqaa Facebookii Yoonaataan Tarreessaa Raggaasaa jedhu fayyadamuudhaan hojii shororkeessitummaa hojjechaa tureera jedha himannaan irratti baname kun. Yoonaataan torban darbe mana murtiitti dhiyaatus abbootiin seeraa guutanii waan hin argamneef beellamni mana murtii caamsa 23 bara 2016 qabameef. Dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu Amnesty International garuu waan hin jirre irratti hanundaa'e jedhee mootummaan Itoophiyaa hatattamaan nama beekamaa fi siyaasa kana akka gadhiisu gaafata. Amnesty International damee bahaa fi gaafa Afrikaatii daayirektariyan ta'an Mutoonii Wanyeekii gama isaaniitiin mootummaan Itoophiyaa namoota yaada isaa mormu hunda hidhuu fi shororkeessummaadhaan himachuu ittuma fufeera jettee Yoonaataan Oromiyaatti lafti saamamaa jiraachuu barreessira ta'a. Kun immoo balleessas miti shororkeessummaas ta'uu hin danda'u jetti. Mutooniin dabaltees Yoonaataan adda bilisummaa Oromootiin waan walitti isa fidu tokkoo natti mul'atu erga jettee mootummaan Itoophiyaa garuu seera shororkeessummaa baase han rakkoo guddaa qabu kana hojiirra oolfachuudha waan hunda yaalaa jiraachuusaa agarsiisaa jetti. Akka seerri biyyattii jedhutti himannaan Yoonaataan Tasfaayee Raggaasaa irratti baname kun oggaa 15 amma du'aatti itti murteessisuu danda'a. Karaa biraatiin qaama hooggantoota paartii mormituu aandinnat duraanii han turan obbo Daani'eel Shibashii fi Samaayawii paartii irraa Yeshawaas Asaffaa guyyaa irraa mana hidhaatii gadhiifamaniiru. Paartii Arenaa Tigraay irraa immoo obbo Abrahaa Dastaa adoolessa 8 bara 2016 hidhaadhaa bahan jedhamee eegama jedha. Gabaasni Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irra erge.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kam caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Makiinaa jimaata dabru godin booranaa aanaa meegga hanqabayyaa Dubuluqiitii nam fa'atee gara baadiyyaa Goobsoo deemu ardaa qarsaa boruu jedhanii gargaleetiin namni 14 dhumateetiin 60 dhiyaatamoo mammadaa'e. Makiinaan FSR jedhan kun kasilaa mi'a qofaa fa'uu malatti namalleetti dabalateetiin fa'atee jedha warri tanirraa hafe. Tanirratti jaarsaa hospitaal kan keessatti wal'aanachuu jiru kaabalaa sunirraa hafe hospitaal yaaballoorree fuu dubbiseetiin gaafadde eessatti makiinaa kan kortee jedhe gaafadde itti aanee ammoo jiraataan magaal Dubuluq Mohaammed galgaloolleen waan naannoo sun keessatti argee jedhe dubbata ka jaarsaatiin jalqabna.
Dubuluq yaabbate.
Isan nama gam?
Nama 150.
Isan nama 150
Kasinga. Miilleen keessi guddaa shaayii sukkaariin. Kintaala baadallaan.
Kintaala gam argite.
Diddamga.
Yoo yaabbattan kan namni homaa jedhe jechuun hagan caal namni hin faayina fa'a wanni namni jedhe faan jirti wanni namni jedhe.
Namni har dabreen faayiniin hin jirtu.
Tiraafikii karaatti argitanii.
Tabanya malee tarreetii hin garre.
Tiraafikii hin garre karaa irratti.
Hin garre.
Ati maan taate eessan wasii ta'e.
Agooda.
Hin cabxe.
Yoo lafanna tuman.
Eessatti uf argite?
Dubuluqqi uf arge achii namni na fuudhee midhaan kiyyallee kan dhalee qabee. Amma yaaballi jiru.
Isaniin lamaanuu nagumaan baatanii?
Nagumaan baanu mucaan amma qarqallaan biqqoo yaa miidhe.
Makiina jala si fuudhammoo.
Anachitti uf beek.
Uf beetta? Mucaanoo?
Uf hin beeku.
Makiinaan isaan darbatamoo jalaa isaan guurani?
Naan darbate.
Hagam si darbate?
Tokkotti hunkanaas hin dandeenye keessa na buuse. Haan hin galda'ee haan hin ce'ee.
Mee akkamirra gargale kana makiinaan kun qara akkamirra gargale.
Makiina ofittinuu hamaa.
Hamaa jechuun.
Hin jiireeffata innaan balee seeni mucaan mataa harkaan qabu.
Mucaan shifeerumaa moo nam dhibee.
Mucaan. Nam durii makiina dhibee ofitti shifeerii dhibiillee miti. Nam durii makiina dhibee ofitti. Abbaan hambeessee guura abbaan gubbaa tafee inni oofe. Makiina nadoo deemuu gargar jiireeffata innaan jiiroo irraa goree.
Adoo jiiroo irraa goree
jechuudha. Jiiroo irraa goree gargar.
Inni ciirama jedhe innaan gargalee.
Chibaga
waaqii lubbuu si oolchi baga waaqii san dandame.
Waaqii mi'a nu gargaare. Fayyaadhamu.
Ittaan ammoo namni dubbata namni dhibiin ammoo Mohaammed galgalooti innilleen waan rakkoo naannoo san keessa mul'ata rakkoo hedduu. Makiina akka malee naannoo san keessattuu hedduu makiinaan gargagalaa jedhe waan arginutti innilleen Dubuluq irraa dubbachuu jira.
Nam sadii yaa Namni 14 hin du'e dhagaye.
Agamin mataa'ee dhageette.
Nam gara 49 mataa'ee dhagaye.
Fesarriin kun makiinaa akka Isuzuu fakkaatu. Yoo inni Dubuluqii nam fa'ate deemuun kan argite ati namaaf mi'a walta fa'anii jette.
Namni tuuticha hedduu namni jaatamu immoo olii akka laalu.
Mi'a akkamitti fa'an
mi'u namni gabayaa waan gabayaa reessu olii bitatee waan hin gurgura bitate galuunfa waan akkasi.
Dubluqiin tun yaaballo irraa gara kiloomeetirii 65 fagaatti goobsoon inni itti deemtuun ammoo gara kiloomeetirii 40 fagaatti dubluqiirra maatiin faan kee jiru nama ati mirkaneeffatu faan jira.
Namni waan waalleeyyuu keessa haadhaa fi miillee fila tokko ta'u waan tokkollee jaartii baattuma kophaa waallee fi sinii dargaggeessa yoo baatta waallee. Namni nama lafaati egaa namatti dhiyeenya qabani kan baadiyyaati.
Maangul balaan kun maangul dhufee jedhan maan dhageette.
Qofti tiraafikii ni harumispaantii jirtu malee karaa lafa kana waan jirtu fakkaatu karaan kun karaa aspaantiitiin itti aspaantiirra godhani yoo silaa tiraafikiin jiraatte namaaf mi'ayyuu walitti fa'ani garasi tiraafikii illee nirrennu hin beennu waan warri waan karasi ni nirrenneefi yoom cufatuni waan tokko lamaatiin itti namaaf mi'allee walitti fa'ani achiinoo kana maqaan inni jira hawaar tiraafikii ijoolleen warri makiina sun oolfu akka nu dhageenyetti. Omatuun caasiin faani aada fakkaate siinu umaada fakkaataati haan immoo waan gargara waan suusii namatti garaa hedduu inni fudhatanii jedha hin dhageenye hin beekne waliin.
Ganna kan qofa naannoo sanatti makiina agamii gargalee dhageette.
Waan gannaatiin waan torbaanitti iyyuu aga furiisanii illee ni mani.
Harum kan irratti moo haruma eessatti.
Naannoo dubbisi kanallee itti ni mani am guyyaa sanii iyyuu makiinaa sun gargalee meeggaa fi dubbisillee gidduutti hadhibii gargale. Tumini baasi namni keessatti hin doon malee harkumatti haruma aspaaltii irratti agargalee illee suniin duradha kun bikko tokkoon duratti.
Amalli namni shufeerota makiinaa kan oofanii maan fakkaatu hedduu.
Jajjaba amalli warra kan jechuun namatti ulfaatti. Aadaa shufeerotii sila eeguu qabdu tokkollee wanni eegaa hin jiru.
Maanfaa fakkeenyaaf.
Namni sila shufeerii sa'aatii hin qabu sunin aadaa fakkaatti fi akka waan eeyyamanii fi farsoon hin dhufan sa'aatii hin qaban kan oofan waan gargara hamma. Addichiisuu ta'anii tokko tokko inni fudhatan waan akkiniin naannoo fa'aa ittiin fayyadaman waan akkasii kana malii warra.
Kiniin jechuun.
Amalamee kan illee muunis.
Kiniin jechuun.
Kiniin gartee waan nama uwwisa waan akkasii sun.
Akka tanaan jechuu jirtutti naannoo sanatti torbaan keessattuu iyyuu marroo lama sadiifaa kiniin qaraan gargala maanti ta'uu mala maanti qajeeluu malsila.
Akkuma aadaa amma karaa ispaaltii kana kiiloomeetiriin ejjanii tiraafikiin ejjitee nam gaafatan karaa lafaallee akka eeganii yaaboon dhiyyuu waan jirtu fakkaatu. Yoo eeganillee musliima waan mataa namirraa fudhan yoo eegan wanni kun hin qajeelte aada keessumatti amma mi'aaf nama walitti fa'uun aada biyyi hin jirre heeru mootummaallee waan kan hin jirre wanni an balaan sun cufina qabdees makiina mi'a irraan nam fa'ani yoo waan kan cufina qajeelchan balaan sun hin dhiqatte aada kaan guddoon karaan sunillee ni hojjetamuu jira yoo karaa hojjetanii adii ka'in cirdhatte aada balaan sun. Mootummaallee waan kan aduu xiyyeeffannootti inni ilaalee dansa haaniin immoo nam lubbuu dhagee dhufa olmaan dhabne haa miidhamellee akka walirra jiruudha.
Maammata galgaloo dubbuluqirraa dubbachuu jirta guddoos galateeffadha. Ajalam namni dhibiinan itti aaneetiin dubbisuu jiru kun abbo Moluu Diimaati. Moluu Diimaatti gaafatama bulchiinsa hospitaala yaaballooti. Abbo Moluu guddoos galateeffadha. Kuma qubu qabdu kinaan dubbuluqii goobsu deemu jimaati dabre. Gargaleetiin nama hedduu obbaase nama hedduu madeessallee madoolee hagamitti hospitaal keessan hin bahe.
Namni hin bahe madoolee 59 kan keessa sadii yoo dhufuuyyuu hospitaalaatti yaa'u namni ture hagadafan ammoo namni lama hospitaal wayiita soddootti ergine isaan shanan ammoo hawaasatti ergine wayiita soddootti ergine keessa ammoo tokko irraa Finfinnee dabarsanii jiranii. Hawaasa irraa ammoo namni lama du'e jira. Isaan sadan jiran ammoo alamudansa gubbaa jiran jedhani. Agar hospitaal keenya yoo deemnu as guyyaa irraatti namni 22 wayyaa'ee fi yaala argatanii gara maatii deebi'anii jirani.
Jechuun namni miidhamu kun madaan tun madaa akkamiiti?
Madaan madaa jajjabduu si gadaaf ammoo ofirraa arginu isaanii ibsullee haamnu bir jiruullee namni caccabee jira namni mataan miidhamfee jira. Madaa baay'ee cimtuu gadaaf namni 27 hospitaal kan jiruullee atiliist madaa. Mata gubbaa yookaan cabee jiru jecha.
Nam gabaayaa galuu diqqaa guddaa jira ijoollee kee jira jaarsaa jaartii kee jira aga guddaa namni amma madooleen gara keessaniin dhufan nama akkami.
Namni ni godhu fuuni jireessi nam jiraati. Wanni baay'ata ammoo ijoo nama dargaggeessa namni 20-30 jidduu jiru baay'een isaa dhiiraa baay'ata.
Naa dheertaa.
Inni obboleessaaf obboleetti akkanaallee ni jira obboleessi lamaanillee ni jira naannoo tokko waan ta'aniif.
Kan kaasan argitan. ayyalam nama ma firira wata heni jajjabadda nam kham jiru wagisani bulchina jecha tidabara kam khane namo rakonanno kesmatu yura ko makina tuni nanno romia kesatu yo akethiopia le tura kin gurda egeri trafiko ti manje dano kana mo seri jirman je da jennetin itti dabru dandenna gafachu dandenna tamja kasu jirtan tura doni voa saganta afano romot mata dure lamme so dabar akum torban dabrelle dagetani oromote bole bulbulati qabamani torban dabramani da daddache kudani federala daddache kudani sagale sofidan soddomi sadiratti wana bana langa da himate fi debi abukatoti isani obbondemmu ibsa jidan santemne nam himat kan kesa tamakada han kesa engineer girma turunati inellen tanirati debi gamisa kenne jalanne jerlachu finfinne dubis bilbilan
obbondemmu ibsa abukato sera akkasumas engineer girma turune deebinu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Injinar Girmaa, imeelii nu barreessitan irratti obbo Wandimmuu Ibsaan namoota boolee bulbulaadhaaf himataman irratti abukaatoo mitii jettanii barreessitaniittu maalirraa kaatanii kana jettan?
Egaa abukaatoon tokko nama hidhaa keessa jiru sanaaf abukaatoo dhaabbata malee nama hidhaatii bahe sana maali hidhaatii bahee jedhamu hin mormu. Seera keessattis itti gaafatamaa jechaadha. Namni abukaatoo ta'e tokko kana waan beekuu fi dhuguma namichi isin keessitan kun abukaatoo ta'uu isaa waan na shakkisiisan haala akkamiin akka isin mirkaneeffatantu gaaffii natti ta'ee akkasii isinii barreessa.
Asirratti Injinar Girmaa, eenyuun namni hidhaadhaa bahe sun?
Kan hidhaatii bahe Artist Girmaa Turunaa. Namichi kun immoo iyyuu Artist Girmaa Turunaa hidhaatii akkaataan inni itti bahe ani hin beeku maaliif akka bahellee gaafatuufi jennaani na jalaa dhukatanii jedhate gaaffiif deebisa kan taasise. Anaan immoo iyyuu alaabaa itti kennee waraabee jedhate gaaffiif deebii kan taasise. Namni abukaatoo jechuun waan nama seera beeku nama seerri akkaataa itti nama gaafachiistu beeku himata keessattillee nama yoo seerri itti gabde nama qajeelchuuf male nama jakkat namarratti gooru nama miidiyaatti bahee maqaa namaa xureessu waan hin taaneef kanaaf dhale namni kun dhuguma abukaatoo ta'uusaallee ammallee na shakkaa jechaadha akka nuuf gaafachuullee si gaafachuu barbaadan.
Obbo Wandimmu maal jettu isin seeraan bakka bu'aa miti?
Tokkoffa abukaatoo kan siqaada kennu namuma karaa deemu odoon ta'in ministira haqaa kan Itoophiyaati. Kun immoo waajjira haqaa kan Oromiyaati. Ani isa kana lachuuyyuu siqaada seeraa gahumsan qaba. Kanarra aansee abbaa maamilaa sattu abukaatoo keessaa filatee abukaatoon kun ati naraabattu jedhee waliigalteen barreeffamee bakka ragaan jirutti haadii kennaan haadii fudhataan ragaan bakka jirutti waliigalteen fudhatamee bakka buummaa kennee fi haala kanaan abukaatoo isaaniiti. Tokko kana lammata mana murteetirratti abukaatoon tokko maal hojjeta kan jedhu dhaggachi mana murtee jechuun kan wanti seeraa wanti dhugaa ta'e wanti taphatama irratti ifatti dubbatamu. Ani maal kan daddaddarratti ibse Artist Girmaa Turuun yoo ragaa abbaa alangaa ta'ee ba'ee addacha irratti addabaabaayii keessatti kennu daddachi dhoksaan qabu. Kan gurmeesse Injinar Girmaa Turuuneeti. Kan alaabaa kanas akkana godhe isaa. Kan Artist Girmaa Turuun daddachatti hime kan waaqatamne kan galmaa'ee jiru kanuma ibse anillee. Kanaafu Injinar Girmaa Turuuneedha. Ani sallee beekuun qabu innis na beekuun qabu wanti wal qunnamnuu fi hin qabnu faayoon kaisaa kabiraati abukaattummaa kiyya ta'uu na mirkaneessuu baatu namni akka isaa aangoo akkanaan qabu waajjira aangoo naa kenne gaafachuu qaba. Kanaan alatti immoo bee namni murteedha abukaattoon tokkoo dhufee dhaabata waraqaa eenyummaa isaa irraa fuudhee laalee kan bara kana gibira mootummaa itti gabbarame ta'uu laalee seera qabeessa ta'uu yoo laalee hayyamaaf malee karaa deemaa tokkoo muti. Sababa kanaan gama soddomii lamaati tokko tokko mataa isaaniitiin hayyama qaba daddacha federaalaa kan jalqabaati haga ammaatitti wajjiin dhufee kan jiru isaan namni soddomii lamaa kunuu bakka bu'aa isaanii ta'ee hin beeku. Injiinar Girmaa Turuunee as keessa maaltu sagalche? Isaan bakka na buufachuu baatanii beekullee hin danda'u humna beekuunis hin qabu beekus beekuu baatus hiikaan qabu. Eentu bakka na buufatu wandimmuu na bukaattoo seeraatu noo fayyade Injiinar Girmaa caalaa dhaggachi federaalaa kan sadarkaa tokkoo ka araadaadha arragaaggatee naa laalee qaxxalii abukaattoo seeraatu jedhe kanaa caalaa maaltu ragaadhan isaas hiddu maaliidha? Kanaafuu abukaattummaa kiyya Girmaa biratti malee Itoophiyaa keessatti hin shakkisu.
Injinar jirtu?
Nan jira.
Xinnoon sagaleen iddoo isin jirtan injinar bilbila keessan ta'een beeku xinnoo sagaleen rakkina qaba. Asirratti isin nama hiikame irratti yookiin nama mana hidhaa ba'e irratti abukaatoon seeraa wandimmuun dubbachuun sirrii mitii jettan eenyudha nami ba'e sun?
Artisti Girmaa Toolaa hidhaatii ba'e. Akka gaaffin deebii sanarratti artisti Girmaa Toolaa hidhaatii ba'uuni maaliif akka ba'e gaafate jedheeni nan nama jedhan. Kan lammaffaan immoo iyyuu guyyaa isaan kan ijaaramanii turani ganna keessa. Mohan mana hidhaa keessan ture ani mataan koo. Injinar Girmaatuun ijaara jedhanii himatanii jedhaniiti obbo Wandimmuutti matan. Obbo Wandimmoonii isatu itti kennee jedhan ani habdaamoo milkeessaa himatamaa tokkoffaa jechuudha. Qaamaan dhagee dubbisee jira. Kaleessa gaafa mana hidhaa jirus kan nyaata akaawwii geessuufis anaas obbo Leettii kooti ture. Namichi kun dhuguma eenyudha beektu jennaani nuyi nama kanan beeknu Dr. Bararaatu namicha kanatu isiniif taasisee nutti fidee jedhani hanga har'aatti simatamaa tokkoffaa kana wajjin dhimma kana keessatti nuti alaabaas isatu nutti fidan jennee jedhaniiti kanatti.
Asirratti obbo Wandimmu kana maal jettu isin?
Tokkoffaa gurri qulqulleessatee hin dhageenye wanna adda dhugaa ta'eef dara oliif baasa nama hidhaa ba'ee. Eegalu sani kan jedhe hin jiru yoo jedhee jiraate injinar Girmaan kun dhufee asitti qaamaanis seeraanis na haa gaafatu.
Obbo Wandimmu.
Ani waan namicha inni jedhu hin kaafneeti hin jedhani odoon dhagahin odeessa. Lammata Dr. Maraaraan ergee achi kan jedhu kuni sirrii moti inni uummataan isaatu. Ergamtuu Dr. Maraaraa odoon ta'in koongireesii miseensaati. Kaayoo dhaabaatiin Dr. Maraaraa wajjin qindoofne. Dukkanaa qafii achi dhokannee odeen sirna siitii qabsoo nagaa adeemsifna. Kanaafuu injinar Xurube wanna qabatama ta'e mana murteetitti natti haa fidu qilleensa irratti wanti olii kenninu kun qabatama qabu. Wanti biraa kan dabalee kaate kan artisti Girmaa Gaddachaa irratti ibse akka itti hojii kana gara kana wajji hojjatee deebi'ee immoo amma ragaa ta'e. Ati gara kanatti ragaa hojjattee akkamitti deebisee akka jalaa baate kan jedhu kanaaf kanaan kan wal fakkaatu. Gaddacha irratti kallattumaan mana murtee irratti wanna dubbanne bakka hundatti dubbatamuu ni qabu.
Asirratti.
Mana murtee gaddachi Itoophiyaa keessaa hunduu banaadha. Injiinar Girmaan taa'ee taqasuu danda'a. Asitti namni hundi taa'ee taqasuu danda'a. Injiinar Girmaan maa gaafa dhokatee adaan maallee na dhokate qilleensa irratti maaf faata. Kanaafuu.
Obbo Wandimmu. Ilaa amma danda'ameetti naa gaggabaabsa. Gaaffiin injiinar Girmaa inni lammata maamiltoota koo yeroon gaafadhu injiinar Girmaatu alaabaa nutti hiree jedhanii dubbatanii lammaffaa immoo warra hidhame keessa himatamaa jalqabaa obbo Habtaamuu Milkeessaa anaaf obboleettii kootu mana hidhaatti deddeebi'ee dubbisaa ture. Isaan immoo obbo Wandimmuun abukaatoo keenya ta'uu isaanii hin beennu jedhanii attamitti kun wal faallesseedha. Sirriidhaa injinar.
Anatu isinitti kenne jettanii namicha kanatti himattanii jedhan gaafatte. Inni deddeebiitiinis immoo erga hidhamanii kaasee gaafatte. Afooshaan sun immoo iyyuu ganna ijaarame. Ani ganna mana hidhaa keessan ture. Akkaataa inni namichi kun namni dhuunfaan tokko jechuudha yookiin immoo qorataan poolisii maakiraawwitti siisaan qorataa ture tokko anaan maqaa koo kaasee isaaniin itti himuu danda'a. Kana wajjin kan wanta wal qabsiisu maluu danda'a. Namni tokko qorataan poolisiin tokko maqaa koo kaasee namni kun miidiyaatti bahee kan itti kenne isaa jedhee kan ana faana hidhatan qabne irratti waraana akka deemsisuuf sababa waan ta'eef namni kun tokkommaa maqaa xureessii hamaadha. Namni maqa xureessi na xureessuu danda'ate abukaatoon immoo nama seeraati waan ta'eef akkam ergama maalii akka ta'etu namaaf hin galle.
Ila tokkoffaa kan mana murteetitti dubbatameef kan dandeettarra dubbatame moo kan injiinar Girmaan achi dhaqee isaan gaafadheetu irra fudhatama qabaa asillee innillee haa madaalu. Namni 32 artisti Girmaa dabalate. Dhaggacha irratti bakka rikardii ta'e irratti namni alaabaa ABO nutti hire injiinar Girmaa Xurumee jedhanii as raggatanii himan. Kaleessan amma adda kana isaan biraa dhufe injiinar Girmaan ayyaan irra odoon ta'in ila lidataa oolan guyyaa doseedhaa anis itti mamaatiin isaaniillee itti hima. Dhaggacha sana irra dhaabatanii ani mallattoo bakka bu'ummaa isaanii qaba. Inni immoo dhaggacha dhufe mee ani injiinar Xurumeedha jedhu namni 32. Isaatu sobaan ijaaree alaabaa ABO nutti kenne jedhee dhaggacha irratti ragaa ba'anii ammallee ragaa ba'anii ila ragan ka batama animana na lechati tigara ko nebi la batte na mi soddo mi sabi isatu ala banu tire isatu kale de gara nu jebe yo de dale animana murte abba tera raga ka ba anjina turu ne ragan ka khara durati na mi chami tan wondu mo sa dando ti na mi makawa baba tabaka da male da mo na mi sege dun ka bu na musa wol kun nan te dubbi le barati ka kana fu la de ba sawa ka baba an ta jenu ani raga na mo ta soddo mi la ma harka ka ba obbo turune qille serata kasnan jedan kasnan jedan kasnan jedan dubbina kanatu kijiba kijimitu mana murte titti gadi baye itti tuqa bakka gofati tilar bite kanagu injiner jilma yodu gada bate dise dagge serati na afalmu yo kan ke qille serata ni siyasa an siyasa bo ta wajjata jiroma sera ke wata biyo le satu ke kanada barka kanadi tira abu kwato sauna la demo tintinne university la yedi fami ndumu sa aki fatti misille da
Injinar qitta kanarra garaako keessatta feera waan jettan isaan hojii yoo fixxan boodhaana hojiin immootti fufu.
Ammas isa dubbiitiin kan hin dubbatu tokkoon abukaatoon tokko abbaa seeraan tokko tokkoffaa nama bakka bu'ee duwwaatu dhimma kana duwwaatu isaan dhiyaallata. Obbo Hondimuun nama seeraa ta'anii abukaatoo ta'anii nama isaan bakka bu'ee ta'anii kana maali bakka wallaananii fi maqaa kiyya daddachaatti ka'e mana qorannaatti ka'e. Anatuwaatiin asiin deemne kana anaan maqaa kiyya maaliif akka kaasan ammallee gaaffii dhanaaf maaliif akka seera wallaanan kanatu naaf hin galu ammallee naaf gaaffii dhanaaf.
Obbo Hondimu amma maqaa artist Girmaa Xurune maaliif kaastanii maamila keessan miti gaaffii duraa lammaffaa anumti immoo biyya lafa nagaatti maqaan koo dhahamuun hin turree jedhu.
Gaafii lachiisuu deebii gabaabaa kenna maqaa injiineer Girmaa kan kaase ana osoo hin ta'in artisti Girmaa Xurune miti dhaggacha irratti isaatu akkan akkana nu taasise waan jedheeni ani yoo isa kenne kama dhaggacha irratti isa eessan kaasa adeemsatu kaasa maamila kiyya ta'eetiin injiineer Girmaa qabsaatoo hundumuun maqaa kiyya gurraachessa yoo jedhu. Dhufee dhaggacha Itoophiyaa keessatti Finfinneetti namni maatuureeti.
Asii
irra deemuun kun oloola takka jedhi.
Obbo Hondimu.
Isaan keessaa nama tokko filatanii maaliif kaasuu dadhaban adda duratti maaliif maqaa koo miidiyaa kanatti baasuun isaanii barbaacha ergama maaliiti gaaffii jedhu gaaffii kanana.
Obbo Hondimu gabaabsaa natti himaa.
Ila miidiyaa irratti an ka baasuu danda'eef dhaggeessi haqaa maaliin oole jettanii isin na gaafannaan yookiin miidiyaan na gaafannaan. Ragaabbaa Alangaa Caqasaa oolle ragaabbaa Alangaa keessaa namni tokko artisti Girmaa Xurune artisti Girmaa Xurune yoo dubbatu injiineer Girmaa Xurune takkatti jedhe ka artisti Girmaan jedhe sani kan abdacha irratti himame sani deebisee oolmeen keenya kaadhaa kana fakkaata jechuurraa kan ka'e taasi kanuma yoo ta'ee beelitti himoti maqaa koo kaasuun isaa hundumuu hin qabu yoo jedhe injiineerri kun maa Ameerikaa deema hundumuu Finfinnee jira. Asumas dhufee seeraanillee karaa barbaadeen nan gaafatu hin jedha. Ka qilleensarraa kun kan biraati. Namni maqaan koo bade qabeenyi koo bade jedhe dhaggacha irratti nama gaafata malee kun amma maal yeroo kiyya yeroo keellee dugda tokko kana kan biraa maali dhagaafinte.
Artist Girmaa Xuruneen injiineer Girmaa Xuruneetu nu gurmeesse jedhee dubbatee dhaggacha irratti.
Dhibbaaf dhibbatti dhaggacha irratti. An kan inni jedhe san deebisee hin dhaggacha irra akkanatti oolle jedhe malee. Sababa malee ka'ee maqaa injiineer Girmaa hin tuune injiineer Girmaa hin beeku ani gaazexaa maamis beekuus hin barbaadu nagaraachisa.
Ayilam jara lachuun galateeffannaa marii injiineer Girmaa walii Girmaa Xurunee waliin borillee itti deebina nami dhibiin dubbii sanirratti maqaan dhahamee jedhanii artist Girmaa Xuruneeti jalanneen dubbisuu fi carraaquu jiraa jette yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila yaadii isan qabdan waan hedduun nu qarqaaruu danda'a imeeliin keenya horn@voanews.com imeeliin feesbuukii kennaa ammoo afaan oromoo @voanews.com kan irratti yaad keessan nu barreessaa nu bilbila qophii teennaa meetirbaandii 1922-25 irraa caqasuu dandeettani feesbuukii irratti intarneetii irraa waan hedduun nu caqasuu dandeettani kanaafuu yaad keessan eegannaa yaadii keessan akkuma duraallee hin jenne waan nu wallaalu nu barsiisa waan nu deena ammoo nu qaabsisa kam kennaan taardhaa tanuma nagaa keessu nu bulaa qophii boriitiin wal agarraam sagantaa afaan amaaraa jalqaba.